vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku.
Pravda hráč. Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás teda zdravím a vítám u dalšího poslechu svobodného vysílače CS. Teď se tady koukneme aktuálně samozřejmě na to, co by nás mělo zajímat, co by politiky mělo zajímat, ty naše volené zástupce, co by mělo zajímat média, co by mělo zajímat podle mého názoru, názoru Martina Marcikána, co by mělo zajímat většinu lidí i v tom veřejném prostoru. Tedy chudoba v České republice. Já nevím, jak to nazvat jinak. Je to to nejjednodušší, jak to nazvat zkrátka, podle mne. Takže se koukneme na tvrdá čísla. A x článků samozřejmě nebo x zdrojů aktuálně .cz mají takový velice obsáhlý článek, takže se koukneme na něj a pak se koukneme na Parlamentní listy a na mnohé ještě asi další, i když uvidíme, jak se nám ta hodina naplní. Nevím, jestli se nám tam samozřejmě opravdu všechno vleze a vejde. No, když tak uděláme nějakou další hodinu a k tomu, když tak nějakou interakci. Takže měli bychom se kouknout samozřejmě, co se stalo, že ano, s tím chudnutím občanů. Prý jedna válenda, jedna rozkládací madrace a spartakiádní lehátko, které musí být přes den složené. Když spí, zbývá mezi třemi ženami ležícími v jednom pokoji kladenského azylového domu jen asi 20 cm místa. A říkají, že kuchyň, toalety a sprchu máme společné na chodbě a na život nám musí po odečtení nájmu stačit tedy 4 500 korun na měsíc, říká 52letá například tedy Šárka Šimková. No a v jediné tedy těsné místnosti žije se svou 14letou dcerou Veronikou a dočasně i se 16letou Vendulou. Tak tedy kromě postelí mají uvnitř jen peřiňák, šatní skříň, několik menších tedy skříněk, stolek se židlí a malou ledničku. No takto stísněný prostor, vyzdobený obrázky majáku na břehu moře a delfína na širém oceánu, může vzdáleně připomínat tedy řekněme kajutu lodi. I tedy proto, že ven ženy vyhlíží jen dvěma malými okny. Stěhování tedy do lepšího, ale samozřejmě, jak asi tušíte, nepřipadá zatím vůbec v úvahu. Když totiž na dražší nemáme nájem, nebo na dražší nájem zatím nemáme, vše nakupujeme co nejlepněji. Já holkám vařím a tedy samozřejmě z toho, co je, tedy málo masa, hodně omáček a polévek, a oblečení kupujeme v secondhandu, popisuje dále paní Šimková své osudy a svých dcer. I ona občas samozřejmě slýchá, že chudoba tedy v České republice, tedy v naší zemi, se vůbec nedotýká našich občanů. No a mnohem častěji politici samozřejmě zmiňují, jak Česká republika bohatne. Jenže případ například tedy paní Šárky Šimkové není ojedinělý. Podle Českého totiž statistického úřadu žilo v roce 2017 pod hranicí chudoby, tedy s příjmem nižším než je 11 194 korun českých, tak žilo, a teď dobře poslouchejte, 9,1% Čechů a Češek, tedy, aby jsme to vyjádřili jedním house numerem, 950 tisíc českých občanů. Dámy a pánové, bez 50 tisíce je to milion. 950 tisíc lidí. Aby jsme si to uvědomili, co se tady děje. Ano. Pod hranicí chudoby. To nemluvíme, ale my se k těm číslům dostaneme. O dalších milionech, kteří žijí na hranici chudoby a dělí je měsíčně 200, 300, maximálně 500 korun od toho, aby byli statisticky bráni jako chudí. Ano? No a v roce tedy 2016 těchto chudých, opravdu pod hranicí chudoby, bylo přes tedy milion, takže tady nám to tedy vypadá, že se nám to trošku zlepšuje, ale nenechme se mýlit. Podle tedy zahraničních statistik je v České republice chudých lidí ještě o něco více. Experti například Evropského statistického úřadu, ten byste měli znát s názvem Eurostat, berou kromě samozřejmě nízkých příjmů v úvahu i takzvané sociální vyloučení a řekněme také materiální deprivaci. Například tedy zjišťují, jak často si lidé mohou dopřát maso či jeden týden například dovolené mimo svůj domov. V loni podle nich, tedy nízká životní úroveň, trápila 12,2% Čechů a v roce předchozím, tedy 2016, to mělo být 13,3% obyvatel České republiky. No, takže pokud chcete úplně přesné číslo, jak nám to Český statistický úřad vypočítal, tak těch lidí pod hranicí chudoby pro dnešní rok je tedy, nebo jak skončil rok 2017, je 947 810 kusanců. A my se furt budeme rozdávat, furt budeme tady Člověk v tísni a nějakým budeme furt dopřávat. Dámy a pánové, uvědomte si, že přesně na to cílí, teď nechci na nějakou humanitu jakoby poškozovat něco na takového, ale opravdu nejdřív se musíme starat o své lidi, o své životy. A bohužel často ti nejchudší a často také ti nejstarší ti dají nejvíc, zrovna na podobné projekty a další věci. Takže ti se dokážou totiž uskromnit, ještě si otrhnout od úst a ještě jsou schopni dát 100 korun dvě nějakým pofiderním, který tam mají 26% na svoje náklady a zbytek pofiderně rozdělen mezi lidi v případě potřeby samozřejmě a další věci, nebo takhle vlastně 26% jde čistě na tu pomoc, že ano. Zbytek jsou nějaké mzdové a takové a makové. Samozřejmě takto se chovají ziskové, neziskové organizace, které se pak odvolávají, že ve Spojených státech amerických to je přeci normální, že pomohou 50% a často i více z peněz vybraných od naivů. lidí s dobrým srdcem. I takto jsme totiž bráni jako naivní hlupáci často tajdimi nejrůznějšími šmejdy z neziskových ziskovek. Samozřejmě nemůžeme házet všechny do jednoho pytle. A vždy se najdou čestné výjimky, že ano, které pomáhají. Tak zkrátka většinou těm lidé ti nejchudší dají ještě pár korun. No a příčina toho, proč tedy v České republice, v naší zemi, žije podle oficiálních statistik zhruba tedy 1 000 000 lidí v chudobě, je podle expertů prý jasná. Spíše než tedy nízké platy, za ní podle expertů mohou dluhy, navazující exekuce a malá šance na oddlužení. Tak, tady mám zase nějaká čísla. Procenta osob z dané skupiny pod hranicí chudoby za rok 2017. Takže mezi důchodci těch lidí pod hranicí chudoby to bylo bezmála 11%. Mezi nezaměstnanými pod hranicí chudoby žije 48,5%. Mě nebaví ty desetiny říkat moc, jo, takže já to teď budu zaokrouhlovat. Mezi penzisty bez partnera, jaký je rozdíl mezi důchodcem a penzistou, to tady teda nevím, ale to je fuck, oni nám to určitě vysvětlí. Takže 28,3%, no už jsem sám řekl, a mezi samoživitelkami s jedním dítětem je to 31,5%. A samoživitelé se nepočítají? Jo, počítají, tady je LK, takže jo. Takže mezi samoživiteli, no. Tak. Takže tady to máte. A samozřejmě to předlužení v České republice je důsledkem, ale i příčinou pak zase chudoby, jak říkají tedy odborníci. Lidé se většinou do dluhů dostanou, že ano, to jde velice rychle, když jsou samozřejmě ve složité například životní nebo finanční situaci a nezbude jim jiná možnost než nevýhodná půjčka. Ku příkladu nemají tedy z čeho platit nájem a energie, no a tak kolotoč úroků, sankcí a následných také případně exekucí, který vznikl jako model podnikání některých subjektů, poté vede do dluhové pasti tyto lidi. To říká tedy sociální analytička Charity Martina Veverková. No a prý tedy samotné Čechy dusí dluhy. Před tedy 20 lety dlužil každý Čech, řekněme v průměru, tady mám uvedeno 10 000 korun. Nyní ale situace je daleko zhůvěřilejší, protože na jednoho občana nám připadá teď už dluh 135 000. Ano, 10 000 před 20 lety a 135 teď, to je 13 násobek, uvědomte si to, jak jsme byli zahnání zase tím vším, že ano. Půjčuj si. Na dluh. Žijeme na dluh, dámy a pánové. To si uvědomte. No a ještě důležitější je ale jiný údaj, tedy podíl příjmů do domácností, který na splátky půjček a úvěrů všeho druhu připadá. Tak tedy zatímco v roce prý 1998 to bylo 8%, dnes na splátky padne celých 40% příjmů českých domácností. Češi tedy si častěji berou hypotéky, samozřejmě na bydlení, ať už je to v podobě samozřejmě bytu anebo celého domu, a pak také si nejčastěji bereme úvěr na zařízení daného bytu. Peníze si ale půjčujeme i na základní životní potřeby, a to je velice smutné, jako je jídlo, oblečení pro děti anebo hračky. A to hlavně tehdy, když se dostanou lidé do finančních potíží. Takže tu mám nějaký citát a nevím od koho je. Od nějaké máme dvou dětí, tak se na to jdeme kouknout. První spotřebitelské půjčky od nebankovních společností jsem si brala kvůli dětem. Kupovala jsem mi oblečení, vybavení do pokojíčku, také postýlku, kočárek a hračky. To tedy říká 33-letá vyučená švadlena a matka dvou dětí Vendula Smutná z Prahy, která splátky svých dluhů nezvládla a skončila v exekučním řízení. Tak tedy právě spotřebitelské půjčky od nebankovních institucí bývají často důvodem, proč se lidé dostávají do dluhových pastí. Jejich mimořádný nárůst je vidět i ze statistik. Zatímco tedy před 20 lety činil spotřebitelský dluh na jednoho obyvatele řekněme nějakých 395 korun českých, v loni v roce 2017 už dosáhl hranice 20 853 korun, takhle. Ano, zase úplně nepředstavitelný nárůst. V řádech, ano. V řádech jednotek. Hnus. Tak, mám tady zase nějakou grafiku. Tady to můžu posouvat, můžu se na to koukat. Krásný 2,9 až 2, kolik? 2,17. Takže tady dotazovaná suma. Samoživitelka, penzista, bez partnera. Ze domácností by ze svých úspor. Pozor. Nedokázala zaplatit ani novou ledničku. Proto je pro ně úvěr často jediným řešením. Takže samozřejmě, dotazovaná suma je 8 tisíc, že ano, nebo byla tedy na lednici, příklad tedy v roce 2009-2008. Samoživitelek na to nemělo 68, nebo mělo, počkat, mělo na to 68%. A penzistů bez partnera na to tenkrát mělo 55% zhruba. A když vezmeme teda rok 2017, kdy je tady teda dotazovaná suma 10 200, tak nevím, jestli trochu podražili o pětinu, nebo vlastně o čtvrtinu ledničky, to nevím, tak dnes by na to bylo schopno si to zaplatit 60% samoživitelek a penzistů bez partnera už jen 48%. Dotazovaná suma. Takže takhle to máte. Ano? Jsou to nenadále výdaje, ta dotazovaná suma, takže dneska to skoro nikdo není schopen zaplatit, že ano? Také víte, že podle nějakých tady, já nevím, co to dotazy, home credit a další, 80% domácností není skoro schopno uspořit prakticky nic měsíčně. Případně velice malou částku. No, tak tedy odpovědnost za současnou situaci nesou podle tedy prý guvernéra České národní banky Mojmíra Hampla jak dlužníci, tak ale prý věřitelé. Dlužník si má dobře rozmyslet tedy, co si může vůbec dovolit. Věřitel zase by si měl dobře rozmyslet, komu může samozřejmě bezpečně půjčit. Příčin vysokého zadlužení části obyvatelstva je však více, tedy kus toho je lehkomyslnost dlužníka, tedy určitá míra nezodpovědnosti a uvažování bez dlouhodobého výhledu. Může také jít o špatné zhodnocení budoucí finanční situace. Zadlužení samozřejmě ovlivňují také neférové praktiky věřitelů, ale ne vždycky je samozřejmě ještě dnes jasně sděleno, co podmínky půjčky vůbec znamenají. Potom jde o pravidla v právním řádu na vymazání závazků, od kterých se odvíjí motivace věřitelů exekuce zahajovat, uvádí tedy pan Mojmír Hampl z České národní banky. Ano. Teď jsem slyšel samozřejmě názor na ty dluhy na exekuce od právníka, který jasně říká, že to, co tam máme, ten paskvil zase v zákoně ohledně těch dluhů osob a to, jak to je, a ohledně vymahatelnosti, že na tom nemohl, když on se na to jako právník koukne a člověk, tak na tom nemohl mít zájem nikdo jiný než velké banky. S tím, že prakticky jste pak neschopni i pak v dědickém řízení a v dalších vůbec s těmi dluhy vypořádat. Samozřejmě můžete odmítnout jakýkoliv dědický nárok, ale v tom případě pak přicházíte o všechno, že ano, po potom pokrem byste měli vědět, že ano. A další věci. Takže řekl jasně, že to je zájem. A kdo má ty velké banky? Nadnárodní korporace, že ano. To je prakticky tady není žádná česká banka. Kromě těch dvou, které tak trochu jsou s českými penězi, ale ty jsou pro mezinárodní vypořádání podniků platební. Opravdu teď nevím, jak je to ještě s tou FIO bankou, ale to ty teda naši rozjížděli nějak, ale nevím, jak je tomu teď. Takže to tady máte, dámy a pánové. Zkrátka my jsme si zvykli, nebo někdo nám dal to, že máme žít na dluh, že to je cool, že to je skvělé. Přitom moji rodiče a rodiče mých rodičů, tedy prarodiče moji, věděli moc dobře, že na co si neušetří, to nebudou mít. V případě samozřejmě potřeby, zde byly za toho minulého krutého, krvavého režimu, nenávistného ke svým občanům, tak tady samozřejmě byly, řekněme, bezúročné půjčky, novomanželské půjčky na zařízení bytu a další a další a další. Prosím vás, něco podobného se teď děje v Maďarsku, takže pokud máte někoho v Maďarsku, kdo by byl schopný nám o tom povědět, a moment, nějaký pošuk tady zvoní, tak já to jdu vzít a za chvilku jsme tady.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak, kde jsem to skončil? Samozřejmě, že ano. Tak nějak ta zodpovědnost, protože všechno na nás tlačí, tedy jak jsem říkal, půjčuj si, zadluž se, není problém, vem si na dovolenou a splácej až od ledna. Prosím vás, teď to je úplně postavený na hlavu a zkrátka, jestli ty lidi jsou takhle vyhrabaný, tak já nevím, co jim pomůže, protože jim nepomůže nic, jestli na tady to skáčí. Jestliže paní musí si vzít 40 tisíc úvěr spotřebitelský, samozřejmě zase s ohromnou úrokovou sazbou zlodějskou. V průměru se to dneska pohybuje spotřebitelský úvěry okolem 10%. Tak a půjčí si na to, aby měla dětem na dárky pod stromeček na Vánoce. Tak tady už je něco hodně špatně. A ti lidé nemají rozum, ty jsou prakticky připraveni o zdravé uvažování. Protože kdyby uvažovali, selským rozumem, tak jak se uvažovalo před 40, 50 ještě více lety, no tak by si v životě takovouhle půjčku nevzali. To samé ti mladí, že jo, anebo samozřejmě střední věk, dostane sežene lepší místo za lepší peníze, nebo je povýšen, že ano, nemusí jenom přecházet z firmy do firmy, nějaká fluktuace zaměstnanců, ale povede se mu jako jednomu z mála, jednomu a nevím, 2% z té základny té firmní pyramidy se mu povede ten husarský kousek, že ho povýší. Samozřejmě má vyšší příjem, že ano, samozřejmě také větší zodpovědnost, jakoby říká další věci. Samozřejmě pak tam tráví daleko víc času, že ano, ten management by tam měl teoreticky trávit, co tak stýchávám, nejvíce času a jsou z toho úplně vyhořelí a v pytli. To je zase jejich cena za to, že vy jim ty peníze pak závidíte a nadáváte na ně. Tak zkrátka, takhle to je. No, tak proč si k tomu nekoupit přece jako oslava ukázat, že teď jsem ten šéf směny nebo ředitel daného odboru, oboru či sekce, tak si pěknu nový auto, teď už na tom budu mít, že jo, teď si to můžu dovolit, tak si vezmu hezky na leasing, pěknu, anebo operativní, že jo. Jo? A nejlíp do toho začnu ještě stavět barák, protože teď se mi přece o pár tisíc zvedne výplata, teď už si můžu dovolit splátky. Tak proč bych do toho nešel? Tak si vezmu hypotéku a budu otrokem na 30 let. A takhle to začíná. Jenomže po 5 či pár letech, možná více, možná méně, si ta firma uvědomí, že je stojíte moc peněz, že když to dají nějakému mladému, nadějnému, perspektivnímu, že on by to, tu vaši práci možná taky zvládnul. Možná i někdy rychlejš. A možná, že mu to i pálí. Takže by také s něčím, s nějakou inovací také přišel možná. Čas od času. Když ho teda samozřejmě šéfové nesetřou, že jo. Takže vás vyhodí, nebo přeřazdí na jiné místo. Samozřejmě už ne tak dobře placené. A dosadí tam někoho, kdo jim tam bude dělat bez zkušeností za, řekněme, třeba poloviční plat. A najednou vy už nemáte na splácení ani toho auta, pokud jste ho nestihli splatit. A nemáte už vůbec na splácení toho baráku, v kterém jste. Samozřejmě jsou různé lokality, ohledně cen bytů a tak dále, takže v Kadani je možno koupit podle lokality byt i za 200 tisíc. Tak to bude ta jedna jednička, jedna dvojku okolo 300, jedna tři, 400 plus minus, samozřejmě když jste na Bečku, kde máme sociálně vyloučenou lokalitu. A ten byt nikdy neprodáte prakticky za normální cenu, že ano. Tak. Co s těmi lidmi potom? Takže někdo nám tady vkládá. Není tady prakticky, dámy a pánové, další. Je to, ano, opravdu, podle mě je to tvrdý, ale je to osobní zodpovědnost těch lidí. Samozřejmě svinstva jsou soukromé exekutorské úřady. Všechno mělo zůstat pod státem. Pak by nebyly takový ty Vránové, který viděl miliardu a půl, že ano, za pár let a pak se splně zmazdejchne a tady je po něm pátrání. To je jenom jeden z té elity. Viděli jste a slyšeli jste loni, když jim začali ořezávat ty jejich odměny, které si tam dávali. Když jednoho Šašoura tady s dopisama poslali přes půl republiky, z Opavy, Ostravy, poslali schválně na sever, takhle se to dělalo, aby to měli co nejdál, aby si tam mohli napsat kilometrovné a další. Tak on jel jednou cestu, případně s těmi obálkami, s těmi výzvami, předžalobními k zaplacení a další věci. Ale naučtoval to všem, že jo, no, pro toho svého šéfa. A mnohé, mnohé další svinstva mnohá další svinstva. No a když jim to začali krátit, tak 3 dny Český rozhlas, Radiožurnál, lkal, kulili se mi tady z rádií, jak jsem to přes ty 3 dny poslouchal, krokodýlí slzy normálně z reporobeden, jak už ty 3 skončili, to jsou úplně vyčerpaný a finančně to neutáhnou ty 3 chudinky soukromí exekutoři, a jak další 6 vážně přemýšlí, že pověsí exekutorství na hřebíček. Takže takhle se to totiž má. Byli asi ty největší hajzlíci. Zrovna ti, kteří s tím přilehli hned, když jim na to šáhli, a zrovna ti, kteří o tom tak silně uvažovali. Ano, teď samozřejmě mohou být i zářné výjimky. Takže takhle se to má na začátek. Problémy se samozřejmě přitom týkají nejen lidí tedy s nízkými příjmy a těch, kteří si berou úvěry nezodpovědně. Totiž do dluhové pasti se postupně propadla i řada lidí právě s průměrnými či nadprůměrnými výdělky. A je zde uvedený otec třeba z Venduly smutné pan Václav. Jako bývalý tedy kvalifikovaný horník, který obsluhoval razící kombajn, vydělával řekněme i 40 tisíc čistého měsíčně. Stejně se ale kvůli několika půjčkám, zejména zase na vybavení bytu, dostal do těžkých finančních potíží a dnes si musí vystačit s životním minimem. Když říká splácet, jsem se ale snažil. Žádal jsem banky o sjednocení dluhů, o prodloužení doby splatnosti, ale nevyhověli mi. Říká 56letý muž, kterému život zkomplikovali hráčská vášeň, rozvod s manželkou a také do toho těžká nemoc. No, protože ty banky zase nejsou úplně blbý. Ano, oni jsou vyčúraný, abych to řekl, vykutálený. Ano, půjčují na schvál i rizikovým, ale nejsou fakt úplně blbý. Protože to svědčí o jejich inteligenci, o jejich vědomém chování a dále. A pokud vidí, teda hráčská vášeň, že ano, rozvod s manželkou, no rozvod s manželkou asi následoval po tom, co byla nezvládnutelná, nekontrolována hráčská vášeň. A samozřejmě s tím negativní emoce a dále, to pak vyústí v těžkou nemoc pana Václava, když to vezmu. Z toho. No, jak se jmenuje? Celostního pohledu, ano? Tak. Vážné problémy tedy s dluhy se si týkají převážně lidí s nižším vzděláním, ale potíže s nimi dokáží mít i prý vysokoškoláci. Citujeme. Ani dobře vzdělaní lidé dnes většinou tedy nevědí, co dělat, když nejsou schopni splácet své závazky, říká ředitelka vzdělávacího centra a dluhové poradny, nějaká paní Lucie Kopecká. No samozřejmě, proč tomu pánovi Václavovi nechtěli přistoupit na nějakou konsolidaci úvěru a tak dále? No, protože měl asi tak špatnou morálku splácení, že byste museli být úplně blbej, abyste mu to dali, že jo? To byste mu rovnou mohli říct, ne, nic nám neplať, protože to stejně s tebe nedostanem. No a takhle oni se nechovají. Víte, že souhlasili s tím, že potřebují dostat z lidí, aspoň jak jsou ty odlužovací, nebo jak je vůbec ten, teď mi ale vypad, teď jdu z hlavy, teď mi vypad, no to odlužení, co se dělá soudně, teď se omlouvám, teď nevím vůbec, jak se to jmenuje. Ta instituce a vůbec ten proces, takže se o to omlouvám, ale tam řekli, že jim stačí minimálně 30%, a když jim stát přiřkne 50, tak to bude super. Takže oni jsou schopni minimálně 50% odepsat z toho dluhu. Protože přeciž za to, že vám půjčili peníze ničím nekryté, žádnou hodnotou, jenom vírou v to, že jsou to peníze, že mají nějakou hodnotu či cenu, protože se tisknou zmáčknutím entru. Teď mi kolega říkal, ty je to krytý zlatem. No tak jsem mu vyndal 200, ať mi to najde 200 korun. nenašel, že to je kryté zlatem. Našel, vyndal jsem mu 100 korunů, vyndal jsem mu 500 korunů. Sami to můžete udělat v peněžence. Teda zkuste nějakou tu papírovku, nemusíte mít u sebe tisícovku. Zkrátka to tam není. Je tam, že pan dělání bankovek se trestá. Nebo že je trestné, ano. Protože vy porušíte něčí copyright. Vy porušíte autorská práva toho, který tu předlohu k té bankovce načmáral. Případně, když to od něj koupil vlastně ten nápad někdo, kdo to chce tisknout, tedy Česká národní banka, tak vy svým jednáním, když máte natištěny své peníze někde na tiskárně a chcete je vydávat za svoje, tak maximálně tak porušujete ten copyright. To dopadlo i s těmi jugoslávskými kopírovači eur a s dalšími, ano? Není to podloženo žádnou hodnotou a oni potřebují minimálně z vás získat ten úrok a samozřejmě, když to nějaký to přilepšeníčko, ano? Takže na tom je postavený ten podvodný systém, kterýho jsme byli uvrženi, takže tak to je. Tady to máte. No už, a takhle to jede samozřejmě dál. Tak, tady vážné problémy s dluhy, jo, to jsme tady říkali, takže se na to koukneme, dluhy a příjmy Čechů, jo? Takže si uvědomte, že většinou ty soudy, které dělají to oddlužení, tak tam obvykle pícnou těch 30%. Zase největším zhůvěřilcům, který mají dluhy, třeba i u 10 společností. Ti s tím vždycky se všim vy. Jak se říká, že štěstí, když je unaveno, asi sedne i vám volá, tak ono to tady i tak vypadá. Takže pojďme se kouknout dluhy a příjmy Čechů. Spotřebitelský dluh, tedy, jak jsme říkali, 20 878 korun za rok 2017. Celkově úvěry Čechů, suma sumárum, samozřejmě i s těmi hypotékami a tak, na stavební spoření, no, ze stavebního spoření a další, že ano. Máme 135 410 korun a hrubý roční příjem Čecha je 334 668 korun českých, když se koukneme na rok 1997, tak to bylo tedy, jak jsme říkali, na spotřebitelských úvěrech jsme dlužili v průměru 395 korun. Celková výše úvěrů Čechů byla v roce 1997 9792 korun a hrubý tedy roční příjem jsme měli nějakých jen 129 624 korun českých. Takže takhle to je. Pojďme se kouknout i na nějakého šampiona exekucí, protože tady se uvádí někdy 4,5, někdy 5 milionů exekucí zhruba na milion občanů. To znamená, že u některých máme exekuci jednu. No ale jsou tady samozřejmě i přeborníci, kteří mají třeba si 10 a nebo více exekucí na svém tričku. Takže s rostoucím počtem zadlužených Čechů přibývá samozřejmě i lidí, kteří své závazky splácet nezvládají a pak končí samozřejmě v exekuci. Exekuční příkaz už držel v ruce skoro každý desátý obyvatel naší země, kterému je nad 15 let. A další samozřejmě přibývají. Každou minutu je prý zahájena více než jedna nová exekuce, dámy a pánové. Česká republika je těmito čísly mezi zeměmi Evropské unie ojedinělá, když se uvádí, že nikde nemají takový problém jako v České republice. V Německu, ale i v řadě, řekněme, jiných evropských zemí, včetně tedy i Ukrajiny anebo Ruské federace, se klade důraz na předexekuční a předsoudní vymáhání. K exekucím se dostávají jen extrémní případy. Říká autor tedy mapy exekucí, což je asi nějaký server, Radek Hábl. Česká čísla přitom ve skutečnosti mohou být ještě vyšší. Statistiky totiž neobsahují údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy a exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. Tak tedy, počítáme-li prý i rodinné příslušníky, problém se týká zhruba 2 milionů lidí, což je pětina veškeré populace České republiky, uvádí pan Hábl. Skoro tedy 500 000 Čechů má 3 a více exekucí, což ukazuje, že nejsou v exekuci kvůli jedné zapomenuté složence samozřejmě lidé. Dopis od exekutora totiž dostávají jak chudobou ohrožení lidé, jako jsou tedy osamocené matky s dětmi či důchodci, tak i příslušníci střední třídy, například tedy podnikatelé. Polovinu z dluhů tvoří malé částky, tedy řekněme do 10 000 korun českých. Tak, i původně samozřejmě drobný dluh, ale může narůst do obřích rozměrů. Můžeme si vzít příklad truhláře Jaroslava Procházky z Plzeňska. Ten podepsal v roce 1998 smlouvu, ve které kvůli své nepozornosti a údajnému nátlaku souhlasil s denním penále 1300 korun, dokud dluh 314 000 korun neuhradí. Dlužná částka, tedy včetně poplatků advokátů a exekutorů, se tak zvýšila na dnešních 8 400 000 korun českých. A tak říká dnes, že ze svého platu řidiče to nemám šanci vlastně nikdy splatit. Říká tedy muž, který přišel o veškerý majetek a exekutoři mu z jeho platu nechávají jen životní minimum. No a tak pravidelná šetření toho našeho vašeho Eurostatu, která srovnávají míru chudoby tedy v zemích Evropské unie, ale exekuce podobně jako insolvence nezohledňují, tak v žebříčcích Eurostatu se Česko každoročně umisťuje tedy mezi státy, kde je chudých nejméně. V roce 2016 bylo dokonce Česká republika, tedy s 13,3% jsme byli na druhém místě za Islandem, zatímco v celé Evropské unii byl průměr, no a to je ta vizitka, 23,4%, dámy a pánové. Hrůza. Pojďme se tedy kouknout na procento lidí ohrožených chudobou či trpících sociální deprivací, jak nám hlásí Eurostat. Takže Island, tradičně tam tedy 12,2%. Česká republika, jsme měli 13 v roce 13,3, že ano, desetiny v roce 2016 a 12,2 v loňském roce 2017. Norsko, hele, tam si, my jsme si jakože polepšili. Norové si trošku pohoršili z 15% na 16%, Finové z 16,5% na 15,7%, polepšili Nizozemci 16,5% na 17%, Dánové necelých 17% na něco přes 17%, Švýcaři 17,8%, 2,17% tam není rok, Rakušané 18%, prakticky stejné, Slovensko 18,1%, prakticky stejné, 2,17 tady není vyčíslen, tak nevím, kde, jak to, že tam nejsou další státy, jo. No a nejhůř je na tom tedy Bulharsko, nějakých 39%, Rumunsko 35%, 35% Řecko, okolo 30% Itálie, Litva, k hranici 30% je Lotyšsko, Chorvatsko, Španělsko, Kypr, Maďarsko, Portugalsko, Estonsko, Irsko, průměr Evropské unie, že ano, Velká Británie, také Polsko, Belgie, ta už je 20%, Malta, také 20%, a pak už nám to tedy klesá na ty státy, co jsme tady měli, takže jsem ještě neřekl, Lucembursko, Německo, Slovinsko, Švédsko, Francie, a zbytek už jsme tedy měli. Takže takto se to má, jo. Zase. Tak a prý je, tedy dámy a pánové, ohrožena demokracie. No. Velká skupina chudých a často tedy nevzdělaných lidí navíc pro každou společnost tedy znamená problém. A trefně to vyjádřil už téměř před 80 lety slavný německý autor Leon Feuchtwanger, ve svém románu Vyhnanství, kde popisuje osudy německých emigrantů uprchlých z Třetí říše, kde se tedy uvádí, jaká je to svoboda, když je sice každý připuštěn ke startu, ale když jeden si může vzít auto, kdežto druhý pro nedostatek prostředků musí jít pěšky. Poukazuje tedy na kořeny problému, který v Německu vedl až k nástupu fašismu. Že ano? Takže Julian Feuchtwanger a román Vyhnanství. Téma samozřejmě ohrožení té demokracie, ale není spojeno jen s minulostí, ba právě naopak. Protože v posledních letech je aktuální v mnoha zemích, včetně Česka. Jo? Lidé tedy, kteří jsou pod hranicí chudoby, jsou často nevoliči a pokud volí, tak nezřídka antisystémové strany, jako jsou prý komunisté či SPD. Haha, takže vidíte, většina z vás, co volíte komunisty nebo SPD, nebo případně ještě nějakou jinou, jakože alternativu, jste vlastně chudáci. Tak. No a když tedy porovnáte počet exekucí v jednotlivých oblastech s počty lidí, kteří volí nějak extrémně, zjistíte prý, že exekuce mají také výrazný vliv. Říká to sociolog Daniel Prokop z agentury Median. No, v České republice to prý potvrdili výsledky posledních to parlamentních i prezidentských voleb. Chudí a blbí, že ano. Lidé z periférie, tedy společnosti, z těch chudších oblastí s nižší životní úrovní, hlasovali prý v roce 2017 častěji pro populisty a extremisty. Například tedy v Hradci Králové, kde jsou relativně vysoké platy, minimální nezaměstnanost a poměrně nízký podíl lidí v exekuci. Když tedy v celém okrese je to 7,5%, tak ale SPD volilo 8% a 4 desetiny, komunisty 6% a 6 desetin voličů, ODS dokonce 12% a 1 desetina voličů a TOP 09 8% a 2 desetiny. Tak to slyšíte.
Výborom Eliotom Rostasom.
Ak chceme skoncovať s násilnou podobou sveta, odmietnime mu slúžiť. Odmietnime akceptovať politikov, za ktorými stoja tieň nenásytných deviantov, čo nás vedú do vojen. Skutočná demokracia neexistuje, ak neexistuje skutočný plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Kto sa zaujímal, či chceme podporiť povolenie preletov aliancie zhadzujúcej trieštivé bomby a ochudobnený urán na civilné ciele v Srbsku? Kto sa nás pýtal, či chceme byť súčasťou NATO? Koho zaujímalo, či chceme vstúpiť do Európskej únie? Kto mal záujem vedieť, či sa chceme vzdať národnej meny ako symbolu a reality národnej zvrchovanosti? Koho trápilo, či súhlasíme s eurovalom ako nástrojom odlivu domácej ekonomiky? Kto sa zaujíma, či súhlasíme s prítomnosťou cudzích vojsk na našom území? Komu záležalo na súhlase, aby sa stali príslušníci slovenskej armády súčasťou agresie vedenej voči bezbranným krajinám? Pre koho je dôležitý náš názor, či je vhodné, aby si naši reprezentanti potriasali ruky s predstaviteľmi krvavých teroristických režimov s nacistickou mentalitou? Moje svedomie mi káže vypovedať zmluvu so štátom, ktorý sa vo všetkých kľúčových otázkach nezaujíma o druhú zmluvnú stranu. O mňa. O občana. V Nemecku som sa stretol so zakladateľom protestného slobodného štátu Wendland. V 80. rokoch vznikol ako vyjadrenie odporu voči nukleárnej skládke. Trval iba 3 mesiace, kým neprišiel brutálny zásah polície s obrnenými transportérmi, helikoptérami, psovodmi voči tisícom slobodných občanov. Demokratická moc viedla tak ako dnes vojnu proti demokracii, proti občianskému odporu, proti slobodnému rozhodnutiu žiť v súlade s prírodou a vlastným svedomím, ktoré odmietli kontaminovať. Stal som sa však aspoň symbolicky občanom tohto štátu a prijal ideu o slobode. Môj pás Slobodnej republiky Wendland je pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako sa vyslobodzovať zo symbolických foriem moci a prestať podporovať štátny aparát, ktorý potrebuje iba moje dane, nie môj súhlas. Dane sú totiž muníciou vnivočiacou detské telička aj na druhom konci sveta. Dane sú prostriedkom, akým udržiavame permanentný prísun lží. Dane sú spôsobom, akým prispievame k vlastnej deštrukcii. Daňami podporujeme skorumpovaný mechanizmus úžerníkov v bankách, exekútorskej mafie a polície, ktorá nechráne, nepomáha nám, ale tým pri moci. Daňami sa podielame na úpadku štátu, ktorý si vybudoval systém vlastnej sebaobrany v prostredí neexistencie skutočného práva, spravodlivosti a reálnej, nie fiktívnej, demokracie. Daňami sa napokon vyzbrojujeme proti samým sebe. Filozof Henry David Thoreau svojho času odmietol platiť dane a napísal, že dôvodom, prečo odmieta platiť, nie sú konkrétne položky daňového výmeru. Ja skrátka vypovedám vernosť tomuto štátu, chcem sa od neho otrhnúť a účinne sa postaviť stranou. Žiadny štát nebude nikdy skutočne osvietený a slobodný, pokiaľ neuzná jednotlivca, čo by vyššiu a nezávislú silu, od ktorej sa odvíja jeho vlastná moc a všetok jeho vplyv. A kým s ním nebude podľa toho zachádzať.
Mlčanie 120 sekúnd.
Tak to tady máte, samozřejmě zase ty daně od Tibora Eliota Rostase, takže vám doporučím Mlčaně, soubor těchto esejí, první a druhý díl od Tibora Eliota Rostase. Samozřejmě to můžete objednat, že ano, možná, i když to bylo jako označeno jako kontroverzní knihy, byste mohli sehnat i na internetových obchodech a objednat si je. Stejně tak například jako rozhovor a knihu Tibora Eliota Rostase a Miroslava Pourejcha a mnohé další zajímavé věci, takže pokud vám i toto něco říká, tak samozřejmě mám na vás tak nějak apeluji, abyste to zvážili, uvážili, zda to můžete obětovat pár korun a koupit si toto, protože tam najdete takových věcí, že my jsme z toho mohli citovat každý den. No, tak, koukneme se tedy dále, protože už nám tady všichni to vypípali, ten zvonek, takže už snad bude klid. Takže já tady ale vidím, že ty populisti a hloupí, blbí lidi, že ano, chudí, volili skoro stejně to SPD jako tu topku. No, tak to jsou asi stejně chudí a stejně blbí i voliči té topky, ne? A dokonce ještě víc tedy voličů ODS. No, no jedno, to si sami zase vidíte, jak to tady krásně na aktuálně.cz, jak to tady krásně sortují ty lidi, jak nenápadně do toho podsouvají, že ty blbci a chudí volí komunisty a SPD. Nesystémové strany. Pokud vím, tak KSČM se v tom systému veze od roku 1989. Od roku 1990, že ano, jenom převlíkli kabáty. Pak, když se nesměl používat KSČ, tak se udělal KSČM. Ale nikdo neměl vůli a chuť a odvahu KSČ či KSČM vůbec komunistickou ideologii tady zakázat. Protože se jim to hodilo a 27, pomalu 28 let můžou na ně plivat. A jelikož jsou tam někteří takoví, jako jsou, a žel bohu se dostávají do vedení této strany, takže jsou to takový, pardon, přizdi sráči, komunisté. Samozřejmě jsou tam světlé výjimky, že ano, zdravíme pana Skálu, zdravíme Kateřinu Konečnou a mnohé další. Ale za prachy, které jim plynou z toho, že mají pozice v parlamentu, většina drží hubu a krok a dělají nějaké kosmetické samozřejmě úpravy. Ano, můžete říkat, že teď se postavili samozřejmě na stranu Maďarska, ale to už sakra. To už by se pak nemohli jmenovat KSČM, kdyby se postavili na stranu Bruselu. Chápete to? A další věci, takže tak to se to má. Tak. No a pojďme se ale kouknout na jiný okres nebo jiné území, zhruba 150 kilometrů totiž od Hradce Králové v severomoravském Bruntále. pardon, to je jeden starý vtip na Bruntál, že jo, který trápí větší nezaměstnanost, nižší platy a vysoký podíl lidí v exekuci v celém okrese téměř 15%, tam to bylo 7,5%, tak měla SPD 15,4%, komunisté, je tady napsáno, už ne KSČM. Na co já tady všechno nepřijdu v tom článku? Takže už ne KSČM, teď už to jsou jenom komunisté, ty získali skoro teda celých 11%. A zatímco ODS, chudinka měla 6,9% a topka pouhé 1% a 7%. Nebude to o tom, že ty lidi trošku ne, že by byli chudí a blbí, ale že by tam ty lidi měli jiný náhled na svět a viděli to jinak než ti Pražáci a ti velkoměšťáci, když nám se říká maloměšťáci. Co? Nemůže to být takto? Že ty lidé vidí, že ty nahoře, ať už je to TOP 09, Starostové, KDU, ČSL, já nevím co všechno, ODS, že ano, Piráti, ano, ne ano, a takový jamakový, zelení a svobodní, že všichni na lidi z vysoka. Však vy víte co? Jako holuby. Protože mezi holuby a politiky není rozdíl. Posedou stejně všechno. A serou na ty lidi. Pardon, musím to říct, jak to je. Opravdu na ty lidi serou. A my jim to tady žerem. Otázkou je, zda na nás nebudou srát i ty další, že jo? Pardon, ale takhle to zkrátka je. Takže to nepouštějte dětem a sami pro sebe si to nepouštějte před 22. hodinou. Takhle to zkrátka je, i když já to vysílám před 22. hodinou. No a to nejsme ani, to nejsme ani ve čtvrtině, ani v pětině toho článku. Takže budeme mít seriál. A samozřejmě vám stačí, když si najdete třeba si jenom ty proruský a já nevím, pro jaký ty parlamentní listy CZ, že ano. Já je vyvtahuju proto, protože tam mají články od Ilony Švihlíkové, ekonomky, docentky. Protože tam mají články od Vladimíra Pikory a mají tam články od jeho manželky, jejíž jméno mi teď zase vypadlo, Markéta Šichtařová. A mnohých dalších mají tam články od Jana Klera a mnohých dalších. Takže tady, když si dáte do vyhledávání na parlamentnílistek.cz, dáte si tam chudoba a ono už tam naskočí chudoba včer a vy dáte hledat jenom v parlamentní listy CZ, ne mezi politiky a blablabla, bla, bla. Tak vám tady vyjde takových článků, že si z toho budete rvát vlasy. Ano, otázkou je pak, a k tomu bych se rád dostal na konci, jak z toho svinstva ven na konci daného seriálu. Jak se s tím popasovat. No, asi tušíte, nezbývá než šetřit, nezbývá než odmítnout, striktně odmítnout veškeré jejich půjčky. Sice to bydlení je problematické, prakticky státní výstavba nějakých bytů pro lidi se zastavila, že ano, a to byl přesně cíl. To není náhoda, nic tady není náhoda, dámy a pánové, všechno je důsledek něčích rozhodnutí. Ať už našich, že jsme se na to vykašlali, a hlavně těch, kteří jimž to hraje do karet. Takže oni to protlačili. Takže my jsme drželi zase hů a krok. Takže takto se to má. No už končím první díl, tedy chudoba v České republice, a koukám, že to asi bude teda na pořádný seriál. A samozřejmě věřím, že se k tomu také někdy dostaneme, abych dal prostor vám a nabídl prostor k vyjádření. Takže v České republice první díl a pustím vám tam dvě